Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://s2.com www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Ruhani rritja prodhimit ka vazhduar edhe në kushtet dhe luftës ekonomike dhe të pandemisë korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se zhvillimi dhe rritja prodhimit vendas në Iran ka vazhduar edhe në kushtet dhe luftës ekonomike dhe pandemisë së virusit korona. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Hasan Ruhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë përurimit të disa projekteve kombëtare, ka thënë në kushtet shumë të vështira të sankcioneve, luftës ekonomike dhe pandemisë së virusit korona, ka vazhduar rruga e zhvillimit dhe rritjes së prodhimit dhe mënjënimit të pengesave në këtë drejtim, edhe në fushën e transportit rrugor dhe hekurëdor ajror detar dhe sidomos në fushën tranzitit, janë bërë punë të mëdha dhe janë realizuar projekte të mëdha. Mbetjet e trupave të 43 martirëve të mbrojtjes së lavdishme kthehen në Iran. Komandanti i Komitetit për kërkimin e të zhdukur pranë shtabit të përgjithshëm të forcave të armëtuese të Iranit ka deklaruar se trupat e 43 martirëve të 8 viteve të luftës kundër ish regjimit agresor irakian pas zbulimit në kufirin me Shalamçe kanë hyrë në Iran. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se General Seyed Mohamed Bagherzadeh, komandanti i Komitetit për kërkimin e të zhdukurve pranë shtabit të përgjithshëm të forcave të armëtuese të Iranit, ka thënë mbetjet e trupave të këtyre dëshmorëve janë zbuluar gjatë përpjekjeve të kërkimit të bërë në zonat operative Fake, ishujt e Majnunit dhe në pjesën lidore të Tigrit dhe në rajonin Shalamçe. Trupat e këtyre dëshmorëve përkasin operacionin përgatitor Valfaj, Haibar dhe Bat të vitit 1988. Sot, trupat e 4 ushtarëve irakian u dorëzuan autoriteteve irakiane. Gjysma e mbetjeve të trupave të dëshmuar janë identifikuar dhe faza tjetër e identifikimit do zhvillohet në qytetin Avaz dhe në Teheran. Iran 201 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3 milion e 461.555 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 201 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 86.592 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit. Në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje e deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dje në sekim, janë regjistruar 23.655 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.464.055 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 201 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 86.592 njerëz. Sipas Sadatlari shtoi për fat të mirë deri më tani 3.086.017 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 4.064 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 24.819.290 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deri më tani 5.507.841 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.219.693 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 7.727.534 njerëz. Kolona sionist përdohet në xhamin Al-Aqsa. Kolona sionist në vazhdim veprimet e tyre armiqësore përsëri kanë hyrë me dhunë në ambientet e xhamisë Al-Aqsa. Agjencia e lajmeve shahab njoftoi se kolona sionist me mbështetjen e forcave ushtarake të regjimit sionist kanë hyrë me dhunë në ambientet e xhamisë Al-Aqsa dhe kanë përdosur këtë vend të shenjtë, duke hedhur slogane kundër fesë islame dhe besimtarëve musliman. Javën e kaluar gjithashtu me dhitra kolonë sionist në mbështetjen e forcave policore dhe ushtarakët e regjimit sionist në mënyrë të palishme kanë hyrë në ambientet e xhamisë Al-Aqsa dhe kanë përdorur këtë vend të shenjtë. Gjatë muajit të fundit të shtuar dukshëm dhuna e forcave ushtarake të regjimit sionist dhe të kolonave sionist kundër palestinezëve. Naftali Bennett, kryeministri i regjimit sionist, ka mbështetur veprimet e dhunshme dhe të palishme të kolonave sionist kundër palestinezëve. Kjo është në kohë kur grupet e rezistencës së Palestinës kanë parlamentuar në mënyrë serioze forcat ushtarake të regjimit sionist dhe kolonat sionist për çdo agresion kundër vendit të shenjtë xhamisë Al-Aqsa. Forcat jemenase rimarrin kontrollin disa rajone të tjera në Marib. Forcat e ushtrisë të rezistencës popullore të Jemenit kanë kryer një operacion të suksesshëm dhe kanë rimarrë në kontroll disa zona në qytetin Rahebe. Në jug të qytetit Marib duke dëbuar forcat pushtuese mercenare të koalicionit agresor të Arabisë Saudite. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se forcat e ushtrisë të rezistencës popullore të Jemenit në betejën kundër forcave të koalicionit agresor saudit kishin humbur kontrollin mbi qytetin Rahebe në jug të Maribit, por gjatë luftimeve kanë arritur të rikthejnë në kontrollin e vet një pjesë të madhe të zonave të këtij qyteti. Mediat mbështetëse të koalicionit agresor saudit ditën e kaluar kanë njoftuar se forcat e koalicionit saudit kanë marrë kontrollin mbi qytetin Rahebe dhe kanë shliruar atë nga forcat e ushtrisë të rezistencës popullore të Jemenit. Qyteti Marib është bastioni i fundit i forcave mercenarëve të Emiratet Bashkuara Arabe dhe të Arabisë Saudite në veri të Jemenit. Forcat e ushtrisë të rezistencës popullore të Jemenit gjatë luftimeve në disa muaj të fundit kanë arritur të shlirojnë një pjesë të madhe të rajoneve të provincës Marib. Del në botim libri i ri i Michael Wolff në lidhje me punën katëvjeçare të Donald Trump. Autori i librit Zjarr dhe Zemërim ka publikuar detajet e reja në lidhje me mandatin presidencial të Trump dhe e çmendurin e tij për të fituar në zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Agjencia e lajmeve i ri mjoftoi se ky libër i ri Michael Wolff titullohet Landslide dhe ai në një pjesë të këtij libri shkruan: ishin anulluar të gjitha raportet ditore duke përfshirë edhe raportet e sigurisë kombëtare. Të gjitha projektet për kthimin në vëmendje së tij drejt çështjes së pandemisë së virusit korona, prodhimit të vaksinës dhe informacioneve jetike kishin dështuar. Trump kishte mbyllur thuajse tërësisht çdo gjë dhe çdo përpjekje kishte përqendruar edhe fjalës vjedhje të zgjedhjeve. Detajet e reja nga ditët e fundit të mandatit presidencial të Donald Trump në shtëpinë e bardhë që janë zbuluar në librin e Michael Wolff paraqesin një imazh të çuditshëm të tronditës nga niveli i lakmisë dhe ambicieve të çmendura të tij për të fituar në zgjedhjet presidenciale për herë të dytë dhe marrjen në mandatin të dytë presidencial në Amerikë. Në këtë libër të ri Michael Wolff me titull Landslide, në lidhje me këtë se me të vërtetë besonte Trump se ai kishte rëmbyer zgjedhjet presidenciale dhe kishte mundësi ai të ndryshojë rezultatet e zgjedhjeve, thuhet Trump ishte futur në iluzionin në lidhje me këtë bindje. Ish presidenti amerikan Donald Trump deri më tani disa herë ka pretenduar se ai është fituesi i vërtetë i zgjedhjeve të fundit presidenciale në Amerikë dhe Joe Biden me vjedhje dhe falsifikim votash ka arritur të futet në shtëpinë e bardhë. Kjo është në kohën kur ish shefi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë në deklaratë të fundit të tij, në të cilën ka zbuluar disa skandale të reja, ka thënë se pretendimet e Trump për falsifikim dhe vjedhje të votave në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 që nga fillimi kanë qenë të pabasa. Vrasësi dhe presidenti Haiti kanë tentuar të vrasin edhe presidentin e Venezuelës. Një funksionar i lartë i shtetit të Venezuelës ka deklaruar se po ai grup që ka marrë pjesë në atentatin terrorist kundër presidentit të Haitit ka pasur një plan edhe për vrasjen e presidentit të Venezuelës. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Jorge Rodriguez, kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, ka thënë se kompania CTU në Amerikë, e cila ka ndjekur planin për vrasjen e presidentit të Haitit, më parë ka ndjekur një plan për vrasjen edhe të Nicolas Maduro, presidentit të Venezuelës në vitin 2018. Me gjithë këtë, thua se planin për vrasjen e presidentit të Venezuelës ka dështuar. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës gjithashtu ka akuzuar Ivan Duque Márquez, presidentin e Kolumbisë, për lidhje me këtë kompani amerikane dhe për bashkëpunim me komplotistët të këtij atentati terrorist. Autoritetet e Haitit deri më tani kanë arrestuar disa persona në mesin e tyre dhe 3 shtetës amerikan me akuzën se kanë pasur lidhje në sulme vrasës kundër presidentit të Haitit. Vlen theksohet se presidenti i Haitit javën e kaluar u vra gjatë një sulmi të personave të armëtosur në shtëpinë e tij ndërsa gruaja e tij u plagos. Në këtë atentat terrorist ka marrë një pjesë një grup i përbërë nga 26 persona. Deri më tani janë arrestuar 16 kolombian dhe 3 amerikanë në lidhje me vrasjen e presidentit të Haitit, ndërsa 3 persona të tjerë janë vrarë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim fitojnë ndiqni komentin politik të mbrëmjes me temë intensifikohen ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në punët e brendshme të Kubës. Ndërsa trazira dhe protestet në Kubë vazhdojnë, lëvizje dhe ekstremiste anti-Havana në Shtetet Bashkuara, veçanërisht në Florida, janë mobilizuar për të përgatitur opinionin publik për ndërhyrjen ushtarake të Amerikës në Kubë. Për shembull, Francis Suarez, një kryebashkiak republikan i Miami të Floridës, në një intervistë me rrjetin e krahut të djathtë Fox News i bëri thirrje qeverisë amerikane të shqyrtojnë mundësinë e një sulmi ushtarak në Kubë ose bombardimin e Havanës për të mbështetur protestuesit kuban. Unë mendoj se Washingtoni duhet ta konsiderojë këtë mënyrë si pjesë të presionit ndaj Havanës, tha ai. Në të njëjtën kohë, disa republikanë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara me nxitjen e qeverisë demokratike të Joe Biden po punojnë për të provokuar Shtëpinë e Bardhë për të intensifikuar masën ndërhyrëse në Kubë për shirin ndërhyrjen ushtarake. Pse mendoni se socialistët në Kongres nuk po ndërmarrin veprime për të dënuar regjimin kuban, për shkak se qeveria kubane është një diktator socialiste dhe socialistët amerikanë nuk duan të shprehin të keqen vojtje dhe shtypin që socialistët kubanez i o imponojnë popullit, tha senatoritet Cruz për Fox News. Këtë grupë armish të qeverisë Havanës shpreson të hapë rrugën për ndërhyrjen ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Kubë pas 60 vitesh dhe pas 60 vjetësh të rrëzoj qeverinë komuniste në këtë vend. Sigurisht çështja e ndërhyrjes ushtarake amerikane në Kubë nuk është diçka re, pasi ka një histori 120 vjeçare. Në fund të shekullit të 19 ndërhyrja e vazhdueshme e Shtetit Bashkuar në punë dhe ishujet e atëhershëm të Kubës që kontrollohen nga Spanja çojnë në luftën amerikano-spanjolle. Rezultati i kësaj lufte për popullin kuban ishte futja në flamurin amerikan pasi u hoq flamuri spanjoll. Dominimi amerikanit drejtpërdrejt dritartort në Kubë, 80 milje në jug të vendit përfundoi me revolucionin komunist të uthequr nga Fidel Castro në 1 janar 1959. Sidoqoftë, ideja e ndërhyrjes politike dhe ushtarake amerikane në Kubë nuk braktis kurrë. Amerikanët dikur provuan fatin e tyre me operacionin Gjiri i Derrave, i cili çoi në një humbje dhe skandal të madh për qeverinë e tërheshme të Amerikës. Disa vit më vonë, ndërhyrja e Amerikës në vendose raketa bërthamore sovjetike në tokën kubane e çoi botën një hap më afër luftës së tretë botërore. Që nga e kohë vendosje sanksionet e gjera kundë këti vëndit të ishojve Karibe u vunë në rendin e ditës, pasi Shtetet Bashkuara ishin e paaft që të ndërhynë të drejt për drejt në Kubë. Këto sanksionet ndoqën dy objektive kryesore dhe dysore, para është të bëjë presion dhe qeverisë komuniste kubane që të përmbush të kërkesat e Washingtonit. Dhe nëse kjo nuk do ndodhte, kjo do bënte presion mbi popullin kuban që ai të ngrihej në kryengritje kundër sundimtarëve të vet. Sigurisht asnjëri prej këtyre dy qëllimeve nuk është arritur, aty edhe kubanët nuk u përkulën para Washingtonit dhe as populli kuban nuk u organizoi trazira që të çonin në përmbysjen e qeverisë komuniste në vend. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentim politik të mbrëmjes.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin e sotëm do t'ja kushtojmë organizatës terroriste MEK. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej me veprimtarinë e saj. Mek, i mbushur me krime dhe tradhëti. Zyrtarët perëndimor, të cilët pretendojnë se janë flamurtarë i luftës kundër terrorizmit, pretendojnë se nuk mbështesin grupe terroriste. Pyetja është se përse këta pretendues lejojnë dhe programojnë takimet dhe mbledhjet e grupit terrorist MEK, vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar nuk synojnë as pak çështjen e të drejtave të njeriut ose luftën kundër terrorizmit. Në fakt, kudo që kërkojnë interesat e tyre, ata ndërhyjnë me pretekstin e luftimit të terrorizmit në mënyrë që të shfrytëzojnë terrorizmin dhe përfitimet e tyre. Veprimet e këtyre vendeve kundrejt grupit terrorist MEK, që ka vrarë një numër zyrtarësh dhe forcash revolucionare në njerëz të thjeshtë iranian nga viti 1979 dhe deri në vitin 1981, nuk bojnë përjashtim nga ky rregull i përgjithshëm. Në fakt, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane i mbështeten ata, duke pasur dijeni të plotë dhe të saktë rreth veprimtarive terroriste të grupit terrorist MEK. Kjo është në kohën kur derdhja e gjakut të mira njerëzve të pafajshëm është regjistruar si arritje operacioneve të organizatës terroriste MEK. Me një dosje të tillë, kur hipokritët ikën nga Irani, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa i vendosen ato në ombrellën e çështjes së tyre, bazuar në prova të pamohueshme. Një pjesë e konsiderueshme e akteve terroriste kundër Iranit, si dhe në rajon dhe në botë, janë kryer me pjesëmarrjen dhe veprimin e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. John Bolton, një nga armiqtë e betuar dhe elementët e lidhur me regjimin sionist, i cili për disa kohë ishte këshilltar strateg i Donald Trump, në një deklaratë të pacip në korrik të 2017-s për grupin e hipokriteve MAGA tha: "Ne sot kemi në Shtetet e Bashkuara një president i cili është plotësisht kundër qeverisë së Teheranit. Rezultati i rishikimit të politikës së presidentit amerikan duhet të përcaktojë se qeveria e Khomeinit, e cila u krijua në 79-ën, nuk do të arrijë 40 vjetorin e saj." Këto pallavra ishin pjesë e një projekti të quajtur Hanson, të hartuar nga Instituti i Studimeve të Sigurisë Kombëtare në bashkëpunim me një organizatë mendimi afër me zyrtarët e sigurisë së shtëpisë së bardhë. Plani u botua në formën e një raporti nga media e Washington Free Beacon, dy ditë pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, sipas interesave të veta për të justifikuar mbështetjen e tyre ndaj terrorizmit, me seleksionime politike, e kanë ndarë terrorizmin në të mirë dhe në terrorizëm të keq. Me këtë justifikim, hipokritët e MEK kaluan ca kohë në Francë dhe më vonë hynë në territorin e Irakut, me fillimin e luftës e imponuar për të shoqëruar armikun në agresionin kundër Iranit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në prill 2015, Seymour Hersh, një gazetar i njohur investigativ amerikan, në një artikull të njohur për New Yorker me titull "Njerëzit tanë në Iran", zbuloi se vrasja e shkencëtarëve iranian ishte projekt i përbashkët izraelito-amerikan i kryer nga antarët e grupit Hipokrit MAK. Hersh citoi burime të inteligjencës të cilat thoshin se Shtetet e Bashkuara kishin servitur prej kohësh një grup hipokritësh të MAK në shkretëtirën e Nevadës për të kryer operacione sabotimi dhe vrasje. Historia e Mossadit, CIA-s dhe shërbimit inteligjent britanik ka treguar se vrasja e elitave politike të vendeve ka qenë pjesë e qëllimeve të tyre të përbashkëta. Dëshmorët Majid Shahriari, më 29 nëntor 2010, Mustafa Ahmadi Roshan në 11 janar 2011, Masud Ali Mohamadi në 12 janar 2010, Dariush Reza Inejad në 23 korrik 2011 ishin ndërshkencëtarët bërthamor të Iranit që u martirizuan nga elementët terrorist në bashkëpunim me hipokritët e MAK. Në këto vite, midis shkencëtarëve në fushën e mbrojtjes dhe bërthamorit e Iranit, në shënjestër të terroristëve u vuj gjithashtu dëshmori Fakhrizadeh. Vrasja e doktor Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar i shuar fizikant i Republikës Islamike të Iranit, ndodhi më 27 nëntor 2020 në rajonin Absar të provincës Teheran. Dëshmor Fakhrizadeh ishte fizikant i shquar dhe profesor universiteti, i cili zbatoi iniciativa të shumta shkencore duke përfshirë ato në fushat e mbrojtjes, pasive, kimike, biologjike dhe bërthamore. Një nga shërbimet e fundit të dëshmor Fakhrizadeh ishte roli i tij i shquar në prodhimin e kitit të parë vendas të provës laboratorike të virusit korona, i cili luajti një rol të madh në përpjekjet kombëtare të Iranit për të frenuar pandeminë e koronas, në një kohë kur Irani është nën sanksionet çnjerëzore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krijimi i krizave me akte terroriste dhe duke përdorur grupe dhe organizata terroriste ka histori të gjatë. Mbështetja këtyre terroristëve nën maskën e propagandës së rreme dhe standardeve të dyfishta ka bërë që ata të cilët kanë kryer krime terroriste në Iran të vazhdojnë krimet e tyre me më shumë mbështetje dhe liri. Këto dualitete dhe mbështetja perëndimore për terrorizmin nuk do të fshihen kurrë nga mendja dhe kujtesa e popullit iranian. Siç ka thënë lideri suprem i revolucionit, një botë që mbyll syt përballë këtyre krimeve të tmerrshme nuk mund të pretendojë se është në favor të të drejtave të njerëzit dhe nuk mund të shpresoj të jetë në gjendje të përballet me terrorizmin në rritje në botë, sepse ata vetë janë nxitësit e terrorizmit. Të nderuar miq, këto minutave të programit të sotëm i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjerë emisione. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Vizita në Lorestan dhe shijimi i atraksioneve të saj krijon një kujtim unik për çdo udhëtar. Qytetet e Lorestanit kanë ngjyrat dhe aromat e tyre, dhe secila prej tyre mahnit turistët me natyrën e bukur që Zoti ka krijuar. Për shembull, qyteti i bukur Borujerd, për të cilin sa herë që të shkruash dhe të mësosh nga ai përsëri është pak. Hyrja e qytetit Borujerd është një shesh i rrethuar nga lloje të ndryshme dyqanesh dhe restorantësh, kebabësh dhe mishi në zgar. Atje qëndruam makinën për mëngjes dhe pushim dhe më pas shkuam në grykën e Kopergeh. Kjo gryk e bukur në veri perëndim të qytetit Borujerd ka një lumë të përhershëm me shumë kthesa që mund të kalohet vetëm në këmbë ose me biçiklet. Në të dyja anët e lumit ka rrugë këmbësorie. Kjo gryk fillon nga fundi i fshatit Kopergeh dhe përfundon në zonën e quajtur Vanai. Kjo gryk është një nga rrugët më të mira dhe më të bukura për alpinizëm dhe ka dy burime me ujë të nxehtë, një ur guri dhe një shpell të quajtur shpella e fshehur, si dhe një hark. Nëse shkojmë nga veri perëndimi në jug perëndim, ne do të shohim kompleksin argëtues, Parku Fadak. Ky kompleks është i vendosur në kodrën qetësuese të quajtur Chaga. Ky park është parku më i madh i qytetit Borujerd. Në këtë park ka tre liçene të ndërthurura mes tyre, që mbushen nga uji i lumit Gelorod. Ky liçen është liçeni më i madh artificial në perëndim të Iranit. Ne shkojmë në kodrën Chaga, e cila ndodhet përtej parkut Fadak. Kjo kodër, që është e famshme me emrin Tarraca e Borujerdit, është një vend i bukur qetësues. Nga këtu unë mund të shoh pamjen e bukur të qytetit. Në kodrën Chaga kishte një statuj mitike që kur i pyeta, më than se është statuja e arshit harkëtar. Pranë ti kishte një seri statujash të jetës e egër. Në kodrën Chaga ju mund të shihni hotelin me shumë yje dhe varrezën e dëshmorëve të panjohur. Pas këtyre vendeve argëtuese, për drek ne shkuam në restorantet e zgarës në qytet, sepse kishim dëgjuar që kebabi i Borujerdit është shumë i ndryshëm nga kebabat e tjerë që kemi ngrënë deri më tani, dhe kështu që shkuam të ndjejmë me të vërtet këtë ndryshim. Sinqerisht ishte aq e shijshme dhe me lëng, saqë harrova shijen e të gjithë kebabëve të mëparshëm. Freskia e mishit dhe mënyra pjekjes, si dhe sasia e pjekjes së mishit, është arsye kryesore për natyrën e veçantë të kebabëve në këtë zonë. Pas një pushimi të vogël, rifilluam soditjen e qytetit të bukur Borujerd. Vendosëm të shkonim në lagunën Bishedalan, 15 kilometra në juglindje të Borujerdit. Vendasit e quajnë atë laguna Bishedalon, që është një nga vendet kryesore për zogjt vendas dhe migrues, si dhe gjallësat e zonës. Mirë po tani një pjesë e madhe e saj është duke u përdorur si toka bujësore. Për fat të keq, sipërfaqja fillestare e kësaj lagune ishte 930 hektar, por tani prej saj kanë mbetur vetëm 79 hektar. Kjo lagunë ka humbur mostrat e saj të rralla bimore dhe shtazore për shkak të katastrofave publike. Pas kësaj ne do të shohim një nga kryeveprat arkitektonike të Iranit perëndimor, përkatësisht xhamin e madhe Borujerd. Kjo xhami është në lindje të qytetit. Sipas udhëzuesit, xhamia daton në shekullin e 3 pas Krishtit dhe është ndërtuar mbi një tempull të vjetër zjarri. Lartësia e kupolës së xhamisë në nivelin e tokës është 20 metra dhe me sa duket, në vitet e para që ajo u ndërtua, kjo xhami nuk ishte minare, dhe në 1209 hijri, asaj u shtua një minare. Kjo ndërtes është një ndërthurje arkitekturës sasanide dhe arkitekturës e epokës islamike. Kur hym në xhami kaluam dhomat e saj të mrekullueshme me tulla, e pastaj u ndeshëm me një faltore të bukur me 9 shkallë, mbi të cilën janë gdhendur disa poezi. Unë, për të gjithë miqtë e mi që e duan arkitekturën, rekomandoj ta shohin këtë xhami të bukur. Pas xhamis ne shkuam në mauzoleumin e Imam Zadeh Jafar a.s. Ky Imam Zadeh, pas 5 brezash arrin tek Imam Zinal Abedin a.s., imam i 4 të shiitëve. Ky mauzole ndodhet rreth varrezave shumë të vjetra të qytetit. Atje janë gjetur qeramika të shkruara me shkronja kufike. Ky stili të ndërtuarit të mauzoleut i përket arkitekturës së epokës selxhuke dhe në pllakën që ishte atje un pash vitin 717 sipas kalendarit honor. Ai shkuam në shtëpinë historike Kemaluddin Tabatabai. Kjo shtëpi i përkiste Haxhaga Kemaluddin Nabavi Tabatabai, një klerik nga familja Sadat Tabatabai në Borujerd. Kjo shtëpi është bërë me tulla, pllaka, dyer dhe dritare prej druri. Kjo shtëpi që është kthyer në një muze, është një shtëpi luksoze që lidhet me periudhën e Kaxharit dhe me trashëgiminë kulturore dhe sot është i vetmi muze në Borujerd. Kjo shtëpi ka tre kate dhe një obor të madh, disa dhoma fjetje, një sallë dhe një rezidencë mbretërore. Hyrja e saj është në formën e një korridori të gjatë, ku hyrja e stallave të kuajve gjithashtu kalon në të njëjtën pjesë. Salla e hyrjes të çon në një obor të madh në anën veriore të së cilës është ndërtesa kryesore. Ana jugore e ndërtesës i kushtohet magazinimit, kuzhinës dhe banjës. Në anën perëndimore është një kanal ujë në të cilin është dhe dhoma e fjetjes së pranverës. Në anën lindore të ndërtesës ekziston një mur i lartë që ka pamje të harkuar. Tavani brenda dhomave dhe hapësirave të jetesës është suvatuar dhe tavani është i skalitur. Pikturat të shumta mund të shihen në dhoma dhe pranë xhakut ndodhet një pikturë mbi të cilën është shkruar dhe emri i piktorit Nematullah Nagash. Mjeshtri Nematullah Nagash ishte një nga piktorët më të mëdhenj të Borujerdit dhe ai krijoi këtë vepër për 3 vite me radhë. Pas kësaj ne shkuam për të parë kalanë e Borujerdit, një pjesë së cilës sapo është zbuluar. Me sa duket gjatë gërmimeve për ndërtim u zbuluan rastësisht mbetjet e një objekti të vjetër argjilor që ishte sistemi i furnizimit me ujë. Në këtë sistem përdorej një enë balte për të pastruar ujin dhe llumin në të, dhe ajo kryen të punën e filtruesit të ujit. Me sa duket kalaja e vjetër Borujerd kishte dy shtresa mbrojtje, e para e cila rrethonte të gjithë qytetin dhe kishte 57 kulla vrojtimi, dhe shtresa e brëndshme ishte një shtresë e veçantë mbrojtje për kështjellën qeveritare. Ky qytet i vjetër është plot me mistere të pazbuluara, të cilat ndoshta do të sigurojnë më shumë informacion për turistët në vitet e ardhshme. Ndërsa tani ne kemi mësuar vetëm për këtë pjesë. Më në fund shkuam në pazarin e Borujerdit, të cilët vendasit e quajnë Rasa. Në pazar në tërhoqëm vëmendjen dyqanet e këpucëve të qëndisura dhe çorapeve, fijeve dhe litarve, enëve të bakrit dhe përluhura tradicionale. Megjithse qyteti i Borujerdit është një botë më vete historie dhe natyre bukur, ne padashur duhet të përfundojmë udhëtimin ton në këtë qytet dhe t'i drejtohemi qyteteve të tjera përgjatë rrugës. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth jehunës së ofezave ndaj Kuranit të shenjtë në Norvegji, islamofobia si një prej temave të fushatës elektorale në Britani dhe shtimi i islamofobisë në Austri. Në zhvillimet më të fundit islamofobiste në perëndim dhe ofezat e bëra ndaj librit qiellor, Kuranit të shenjtë, në një tubim të bërë nga grupet ekstremiste anti-islame në qytetin Kristiansand të Norvegjisë, ekstremistët e kanë ndjekur një ekzemplar të Kuranit të shenjtë. Ky tubim ishte organizata nga grupi ekstremist islamofobist i Norvegjisë, i njohur me emrin Sian. Para zhvillimit të këtij programi, grupi islamofobist Sian kishte deklaruar se synon të djegë një ekzemplar të Kuranit të shenjtë, në shenjë proteste ndaj asaj që ky grup e quajti përhapje e islamit në Norvegji. Veprimi islamofobistëve të Norvegjisë ka provokuar dhe lënduar ndjenjat e miliona besimtarve musliman në rajone të ndryshme të botës. Në vende të ndryshme muslimane janë organizuar protesta të gjëra kundër këtij veprimi islamofobist dhe protestuesit kanë dënuar këtë veprim. I ngarkuari me punë i Norvegjisë në Teheran, u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe autoritetet iraniane i kanë dorëzuar atij një notë proteste kundër këtij veprimi islamofobist. Shefi i zyrës për çështjet e Evropës Veriore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit vuri në dukje provokimin dhe lëndimin e ndjenjave të muslimanëve anë mbam botës pas këtij veprimi ofendues. Ju drejtua të ngarkuarit me punë të Norvegjisë në Teheran, duke i thonë atij: "Nuk bën që me pretekst të lirisë së shprehjes të ofendohen bindjet dhe simbolet e shenjta fetare të më shumë se 1.5 miliard besimtarve musliman në botë." Ai kërkoi me insistim nga qeveria e Norvegjisë që të parandalojë përsëritjen e këtyre veprimeve djallëzore dhe të marrë masa ndëshkuese ndaj autorëve dhe përgjegjësve të këtyre veprimeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit gjithashtu, me anë të një deklarate, ka shprehur shqetësimin e thellë të qeverisë dhe popullit të Pakistanit ndaj ofezave ndaj Kuranit të shenjtë në një qytet të Norvegjisë dhe i ka dorëzuar një notë proteste ambasadorit të Norvegjisë në Islamabad. Dr. Mohammed Faisal, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, deklaroi: Pakistani me thirrje në prezencë të ambasadorit të Norvegjisë kanë dënuar këtë veprim ofendues të kryer në Norvegji dhe ka deklaruar se veprimet të tilla janë lloj me ndjenjat e 1.5 miliard besimtarve musliman anë mban botës. Në këtë deklaratë të Pakistanit gjithashtu është theksuar se veprimet e fundit që janë kryer në Norvegji kundër fesë islame nuk mund të arsyetohen duke u mbështetur në sloganin liria e shprehjes. Prandaj qeveria e Norvegjisë duhet të marrë përgjegjësi për parandalimin e përsëritjes së veprimeve të tilla ofenduese dhe të marrë qëndrim të qartë për këtë drejtim. Edhe brenda në Norvegji gjithashtu janë bërë reagime të gjëra kundër këtij veprimi islamofobist. Kryebashkiaku Christian Sand ka dënuar këtë veprim dhe ka shprehur solidaritet me komunitetin musliman të këtij qyteti. Harald Fyre, në një intervistë me kanalin televiziv në RK, deklaroi: Christian Sand është një qytet për të gjithë qytetarët e tij. Veprimet të tilla i konsiderojnë provokuese dhe keqardhëse. Solveig Skara, kryetari e shoqatës Trog Livsen, që do të thot besimi dhe dialogu, ka deklaruar: Ne jemi këtu që të tregojmë se i duam besimtarët musliman. Antarët e grupit Sian janë ekstremist dhe nuk kanë përkrahës në Norvegji. Ata e kanë bërë këtë veprim për të promovuar vetveten dhe për të parë në sy të publikut. Shoqata Besimi dhe Dialogu është një organizatë e cila punon dhe vepron për ngritjen e perceptimit dhe respektit reciprok mes komuniteteve të ndryshme në qytetin Kristiansand. Në çdo kënd të vendeve perëndimore që të shkoni, ekziston islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit në forma dhe mënyra të ndryshme. Besimtarët musliman në vendet perëndimore në mënyrë të ndryshme po bëhen viktime diskriminimit dhe keqtrajtimit. Britania është një prej vendeve perëndimore në të cilin gati çdo ditë publikohen lajme në lidhje me islamofobinë dhe urrejtje ndaj islamit në këtë vend. Ky vend gjatë këtyre ditëve ndodhet në atmosferën e entuziazmit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 dhjetorit. Përveç çështjes së Brexit, edhe islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit tani më është bërë një prej temave të nxehta të fushatës elektorale. Besimtarët musliman të Britanisë në disa qendra të votimit përbëjnë votën me ndikim në zgjedhjen e përfaqësuesve apo deputetëve të asaj zone. Boris Johnson, kryeministri i Britanisë dhe lideri i Partisë Konservatore të Britanisë, duke kërkuar falje nga besimtarët musliman, vuri një mbulesë deklaratave dhe sjelljeve të tij islamofobiste gjatë disa viteve të fundit dhe u mundua t'i vendos ato në harres.
Programin pas së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Valtë Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Johnson, gjatë një vizite që zhvilloi në rajonin Cornwall, deklaroi: Është e natyrshme që në çdo kohë kur të ndodhin sjellje apo veprime islamofobiste apo veprime të ngjashme me këtë partinë konservatore, ne nuk do t'i tolerojmë ato. Mirpo kjo politike Boris Johnson dhe e Partisë Konservatore nuk ka mundur të mënjanoj shqetësimet e besimtarëve musliman të këtij vendi nga shtimi islamofobisë. Në kohën kur fushata elektorale e të gjitha partive politike të Britanisë duket shumë aktive, gazeta The Guardian ka publikuar 25 mesazhe në Twitter të publikuara nga deputetët aktual dhe deputetët e mëparshëm të Partisë Konservatore. Të gjitha këto materiale tregojnë pikpamjet dhe qëndrimet anti-islame dhe urrejtjen ndaj muslimanëve, në atë mënyrë që në këto materiale të publikuara nëpër mediat sociale është kërkuar mbyllja e xhamive, kthimi i muslimanëve në përvendet e tyre dhe krijimi i lidhjes mes islamit dhe terrorizmit. Gazeta britanike The Guardian ka shkruar se përmbajtja e këtyre mesazheve të publikuara në Twitter janë mbledhur në një dosje dhe janë dorëzuar liderit të Partisë Konservatore për të marrë masa kundër autorëve të kësaj propagande. Mirpo këto qëndrime raciste nuk u bën shkak që autoritetet e larta të kësaj partie të fillojnë hetimet në lidhje me islamofobinë në këtë parti. Kjo është në kohën kur Michael Gove, ministri i ambientit dhe antarët e lartë të Partisë Konservatore kishin premtuar për formimin e një komiteti të pavarur në kryerjen e hetimeve në lidhje me veprimet raciste kundër besimtarëve musliman dhe fillimin e punës së këtij komiteti para përfundimit të vitit. Vëzhguesit ndërkombëtar supozojnë se Boris Johnson, kryeministri britanis, si dhe lideri i Partisë Konservatore, po e vonon sot për nesër formimin e komitetit të pavarur për të hetuar veprimet islamofobiste në mesin e antarëve të kësaj partie dhe po pret kohën e zgjedhjeve të ardhshme. Boris Johnson, me mungesë të transparencës në luftën kundër islamofobisë, synon të mbledh votat e ekstremit të djathtë të islamofobistëve në Britani. Peter Auburn, shkrimtar dhe gazetar britanik në një artikull të tij të publikuar në faqen informative Middle East ka shkruar: "Ky realitet është shqetësues që Boris Johnson nuk mund të zgjidhë problemin e islamofobisë në partinë e tij." Deklaratat e Boris Johnson në lidhje me muslimanët janë bërë shkak që ai në Britani, e cila ka një prej komuniteteve më të mëdha muslimane të Evropës, të akuzohet për deklarata përçarëse.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Australia është një vend tjetër në botë që ndodhet në ndikimin e vendeve perëndimore dhe me një popullsi shumicë anglosaksone në të cilën islamofobia po përhapet për çdo ditë më tepër. Rezultatet e studimeve të reja të zhvilluara nga një universitet australian tregojnë se islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit në Australi po vazhdon në përmasa më të intensifikuara, deri në atë masë se që shumica e femrave muslimane të mbuluara me hijab po përballen me rrezikun e sulmeve fizike në këtë vend. Universiteti Charles Stewart i Australisë, duke publikuar rezultatet e hulumtimeve më të fundit të tij në lidhje me islamofobinë, ka raportuar: "Islamofobia në Australi është fenomen i vazhdueshëm. Në bazë të këtij hulumtimi, 96% e 113 femrave që janë bërë viktime keqtrajtimeve fizike në Australi kishin veshur hijabin islamik." Daria Inner, autore e këtij raporti me anë të një deklarate, ka thënë: "Ky raport tregon se kryesisht shumica e grave dhe vajzave muslimane bëhen objekti sulmeve verbale, ofendimet të friksimit fizik dhe kërcënimit me vdekje në vendet publike dhe në qendra tregtare dhe në të shumtën e rasteve nga kriminalët meshkuj anglosertik." Daria Inner e ka përshkruar këtë çështje si problem të sigurisë dhe tepër shqetësues. Në raportin e Universitetit Charles Stewart thuhet: "Nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur kjo çështje islamofobia në raste të rralla por destruktive, mund të bëhet shkak për ngjarje katastrofike, pikërisht sikur sulmi i vdekjeprurës si Christchurch." Ky raport është një paralajmërim për shoqërinë dhe qeverinë e Australisë për të shqyrtuar dhe trajtuar në mënyrë serioze të gjithë rreziqet e mundshme të keqtrajtimeve dhe diskriminimeve që bëhen mbi baza fetare. Në mars të vitit 2019, një sulmues i armatosur sulmoi me armë besimtarët musliman në dy xhami në Zelandën e Re, ku si pasojë 51 persona janë vrarë dhe të paktën 50 persona të tjerë janë plagosur. Terroristi sulmues që kryeu këto sulme çnjërzore gjithashtu ishte një australian. Njëkohësisht me publikimin e raportit të Universitetit Charles Stewart, aktivistët e rrjeteve sociale kanë filluar të publikojnë një video në të cilin tregohet sulmi racist dhe barbar i një sulmuesi australian ndaj një femre muslimane të mbuluar me hijab dhe një kafetieri në qytetin Sydney të Australisë. Në këtë video, Një grua 31 vjeçare shtatzën ishte e ulur së bashku me dy shoqet të saj në një restorant në Sydney, kur papritmas sulmohet fizikisht dhe rrihet nga një person i bardhë australian. Federata e Këshillave Islame të Australisë pas këtij sulmi ka publikuar një deklaratë në të cilën ka dënuar çfarëdo lloj veprimi islamofobis në këtë vend dhe ka kërkuar hetimin ligjor ndaj kësaj çështje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.